Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madlen Albright Bakıda Azadlıq seçki blokunun liderləri ilə görüşüb. Minsk qrupu həmsədrləri sülh sazişinin imzalanmasının bir neçə aya da mümkün olduğunu deyirlər.
An agreement can be reached in the next few months, or it can be 100 years from now. It depends on the political will of the leaders.
Parlament seçkisində exit poll keçirmək istəyən təşkilatlar müraciətlərini artıq Bakıya göndəriblər. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan Dünya Bankından daha iri, amma güzəştsiz kreditlər ala bilər. Beyrut ətrafında partlayışda ölkənin müdafiə naziri Elias Almur yaralanıb. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madlen Albright Bakıda artıq seçki blokunun liderləri ilə görüşüb. Görüşdə seçki qabağı vəziyyət müzakirə olunub. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İyulun 12-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi Milli Demokratiya İnstitutunun İdarə Heyətinin sədri Madlen Albright Azadlıq seçki blokunun liderlərlə görüşüb. Görüşdə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, AXCP sədri Əli Kərimli və ADP sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu iştirak ediblər. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, qapalı keçən görüşdə əsasən ölkədəki seçki qabağı vəziyyət müzakirə olunub.
Biz bu mövzuda ətraflı fikir mübadiləsi etdik. Həm biz zəruri bildiyimiz fikirləri keçmiş dövlət katibi ilə bölüşdük. O da Azərbaycanla bağlı, bölgə ilə bağlı, demokratik prosesin inkişafı ilə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdü. Çox yüksək səviyyədə keçən və bizim çox razı qaldığımız bir görüş oldu.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Keçmiş dövlət katibi iyulun 12-sində həmçinin 6 yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə də bir araya gəlib. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda məsləhət və yardım mərkəzinin rəhbəri Eldar İsmailovun sözlərinə görə görüşdə maliyyəsinin 30%-dən çoxu xarici fondların vəsaiti hesabına formalaşan qeydlərin seçkini müşahidə etməyə buraxılmaması və seçki komissiyalarının tərkib məsələləri müzakirə olunub. Xanım Albright'ın növbəti görüşü bir sıra mətbuat orqanlarının rəhbərləri ilə olub, görüşdə əsasən seçki media məsələləri müzakirə edilib. Tədbir qapalı olduğundan müzakirələrdə iştirak edən media rəhbərləri hər hansı məlumat verməkdən imtina ediblər.
Özlərinin xahişinlə belə oldu ki, yəni söhbət media üçün, yayılmaq üçün qapalı söhbət olduğu üçün onun məzmunu barədə sadəcə məlumat verə bilmərəm.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev, Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıdakı görüşlərindən sonra mətbuat konfransı keçiriblər. Amerikalı həmsədr Steven Mann deyib ki, normal vəziyyətin bərpa olunacağı gün uzaqda deyil, amma hər şey tərəflərin istəyindən asılıdır. Həmsədrlərin Bakıda keçirdiyi konfransdan Arifə Kazımova danışacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair sülh sazişi ya bir neçə aya imzalana bilər, ya da bu 100 il çəkəcək. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann iyulun 12-sində Bakıda keçirilən mətbuat konfransında deyib.
The conflict, I believe that an agreement can be reached in the next few months, or it can be 100 years from now. It depends on the political will of the leaders and
sülh sazişi liderlərin siyasi iradəsindən və xalqların istəyindən asılıdır. Ancaq məncə Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri münaqişənin həlli üçün gördükləri işə görə beynəlxalq ictimaiyyətin hörmətinə layiqdir. Buna görə də mən ümid edirəm ki, biz tezliklə ciddi və davamlı irəliləyiş əldə edərik.
Steven Mann Praqada başlanmış sülh prosesinin müsbət nəticələr verdiyini, normal vəziyyətin bərpa olunacaq günün uzaq olmadığını bildirib. Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakov da Bakıda keçirdikləri danışıqlarda Praqa prosesini davam etdirdiklərini vurğulayıb. Onun dediyinə görə tərəflər gələcək sülh sazişinin mətnini deyil, əsas elementlərini müzakirə edirlər. Fransalı həmsədr Bernard Fassier isə qarşıdan gələn parlament seçkilərinin sülh danışıqlarına mümkün təsiri barədə suala cavab verib.
Biz ümid edirik ki, bu seçkilər demokratik olacaq və bu da öz növbəsində sülh danışıqlarına müsbət təsirini göstərəcək.
Bernar Fasiye, ATƏT-in Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək istədiyini deyib, bu qrupun fəaliyyətsizliyi barədə deyilənləri təkzib edib, o, münaqişənin həll edilməməsini tərəflərin liderlərinin kifayət qədər siyasi iradə göstərməməsi ilə izah edib. Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzlyakov Azərbaycanla Ermənistan arasında kommunikasiya xəttinin açılması məsələsinin müzakirəsinə toxunub.
Говорит о том, что включение этого вопроса в повестку дня будущих переговоров.
Məncə bu məsələnin danışıqların gündəliyinə salınması hələ tezdir. Çünki bunun üçün gərək Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icması danışıqlarda iştirak etsin. Çünki onlar bu yolun ehtiyaclarını daha yaxşı bilirlər. Bu işi asanlaşdırar. Ancaq mən bilmirəm bu nə vaxt baş verəcək.
Yuri Mirzlyakov münaqişənin həllində Rusiyanın Ermənistana təsir etmək imkanı barədə deyilənləri təkzib edib. Region dövlətlərinin Türkiyə və İranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində mümkün iştirakına gəlincə, Fransalı həmsədr Bernard Fassier deyib ki, bütün region dövlətlərinin münaqişənin həllində iştirakı vacibdir. Amerikalı həmsədr Steven Mansə özünün İranla heç bir məsləhətləşmələrdə iştirak etmədiyini, Amerikanın belə bir fikri olmadığını bildirib. Türkiyəyə gəlincə, onun dediyinə görə, bu ölkə münaqişənin həllində müsbət rolunu oynamalıdır. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri məsləhətləşmələri davam etdirmək üçün Dağlıq Qarabağa və Yerevana gedəcəklər. Onların dediyinə görə ciddi irəliləyiş üçün imkanlar var və Bakını belə bir əhval ruhiyyə ilə tərk edirlər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq radiosunun erməni xidmətinin yaydığı Dağlıq Qarabağda 10-15 ilə referendum keçiriləcəyi barədə məlumatı şərh etməkdən isə həmsədirlər imtina ediblər. Bildiriblər ki, tərəflər danışıqların detallarını açıqlamamaq barədə razılaşıblar. Bu barədə daha ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramında. Tiflisdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll imkanları perspektivləri mövzusunda seminar işə başlayıb. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz layihə direktoru Səbinə Freyzerdən aldığımız məlumata görə seminar 3 gün davam edəcək. Seminarda Azərbaycanın Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər Parlamentlər Arası Əlaqələr Komissiyasının sədr müavini Gültəkin Hacıyeva təmsil edir.
Siz çox, ona görə dərhal suallarıma keçirəm. Birinci sual. Deyin görüm, Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə İngilizlər də eyni vaxtda.
Mən bir şey demədim.
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əminin vaxtında olub.
Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdı.
Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır. Millət vəkilləri ortaq nəticə gəlməyə çalışmalıdır. Bir-birini sayğın edilməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özəkən ağlamaz.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, Zəfərdə xəbərlərdir. İqtidarla məsbatın, medianın davranış kodeksini hazırlamaq məqsədi ilə keçirdiyi dialoq bugün davam edib. Parlament seçkisində exit poll keçirmək istəyən təşkilatlar müraciətlərini artıq Bakıya göndəriblər. Ətraflı marafon xəbərlərində mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində exit poll keçirmək üçün artıq Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan təşkilatlar müraciət ediblər. Bu barədə Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Ələsənov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan hökuməti özü də belə bir sorğu keçirəcək. Ələsənov bildirib ki, İlham Əliyevin fərmanına uyğun olaraq exit poll keçirmək istəyən hər bir təşkilata şərait yaradılacaq. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib. Venesiya Komissiyasının eksperti Sergey Kuznetsov belə deyib. Onun sözlərinə görə, hələ seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər komissiyaya tam olaraq göndərilmədiyindən hansı tövsiyələrin nəzərə alınması haqqında yekun rəy verə bilməzlər. Sesiyonu dövrdə medianın davranış kodeksini hazırlamaq məqsədilə çərşənbə axşamı davam edən iqtidar və mətbuat dialoguna elektron kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri qatılmayıb. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən seminara elektron media, televiziya və radio kanallarının təmsilçilərinin qatılmaması qəzet redaktorları və hökumət nümayəndələrinin narazılığına səbəb olub. Dialoqun iştirakçılarından olan 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid.
Burada əsas qıcıqlandırıcı məsələlərdən biri o oldu ki, seçki dövründə əsas cəmiyyətdə gərginliyin yaradılmasında mühüm rol oynayır elektron kivlər, lakin elektron kivlərin nümayəndələri qatılmayıblar. Bununla bağlı iradlar səsləndi. Prezident aparatının nümayəndələri və Milli Teleradio Şurasının rəhbəri də bildirdi ki, onlara belə dəvət olunubdur.
Elektron medianın nümayəndələri bazar ertəsi seminarın açılışına qatılsalar da, sonra müzakirələrdə iştirak eləməyiblər. Mətbuat Şurasının üzvü televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədin fikrincə, elektron media təmsilçiləri bu sənədlərə imza atmasalar, onda kodeks və anlaşma memorandumunun heç bir qüvvəsi olmayacaq. Zeynal Məmmədi televiziya nümayəndələrinin hökumətlə media arasında anlaşma memorandumu və Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin seçki kampaniyasında davranış kodeksi adlı sənədlərə imza atmasına ümidini itirmədiyini deyir.
Ümid edək ki, televiziyalar bu məsələnin vacibliyini, önəmini dərk edərək imzalanma mərasimində iştirak edəcək. Çünki onların heç biri iştirak etməyəcəyi haqqında bir məlumat göndərməyibdi. Üstəlik də ən faciəli orasıdır ki, ictimai televiziya dünən iştirak edibdi, ictimai televiziyanın nümayəndə. Bu gün yoxdur. Ən gülməli burasıdır ki, yəni təzə formalaşan bir ictimai quruldur və ən böyük missiya onun üstünün üzərinə düşür. O, bugünkü tədbirdə iştirak edəmir.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə ümumiyyətlə sesiyonu dövrdə medianın rolu ilə bağlı sənədlərə tam əməl olunmasını gözləmədiklərini bildirir.
Keçən prezident seçkilərində də belə bir hadisə baş vermişdi. Orada Mətbuat Şurası olaraq biz iki sənədində atmışdı. Məcəyyən müsbət gelişlər oldu. Ancaq ki, buna tam nail ola bilməliyiz. Mən elə bilirəm ki, indi də tam nail ola bilməyəcəz. Amma yəqin ki, müəyyən mənada heti normala sığmayan yazıların mətbuatda və televiziyada, radioda getməsinin qarşısı alınacaqdır. Amma tam şəkildə yox.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov. Çərşənbə axşamı Bakıda səfərdə olan Amerikan keçmiş dövlət katibi, Milli Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Madeleine Albright, Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların liderləri və seçkiləri müşahidə eləmək istəyən qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşüb. Milli Demokratiya İnstitutundan verilən xəbərə görə, çərşənbə günü keçmiş dövlət katibi yeni siyasət blokunun da təmsilçiləri ilə görüşəcək. Marafon xəbərlərində bugünlük bu qədər, xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Azadlıq Radyosu'nun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, qonulardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radyonun efirində təhqirlərə, əsaslı suçlamalara və kimsə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfi yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. Bugün Amerikanın keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright Bakıda Azadlıq seçki blokunun liderləri ilə görüşüb. Minsk qrupu həmsədrləri sülh sazişinin imzalanmasının bir neçə aya da mümkün olduğunu deyirlər. Parlament seçkisində exit poll keçirmək istəyən təşkilatlar müraciətlərini artıq Bakıya göndəriblər. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan Dünya Bankından daha irama güzəşsiz kreditlər ala bilər. Beyrut ətrafında partlayışda ölkənin müdafiə naziri Elias Almur yaralanıb. Azərbaycanın Dünya Bankı ilə münasibətlərində yeni mərhələ başlayıb. Son aylara qədər Azərbaycan Bankdan məhdud, ucuz kreditləri yoxsul ölkə kimi, həm də Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının üzvü olaraq alırdı. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan daha çox krediti güzəşsiz bazar faizləri ilə həm də Beynəlxalq Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından ala biləcək. Artıq may ayında Azərbaycan Beynəlxalq Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından ilk belə krediti alıb. 48 milyon dollarlıq kredit Azərbaycanda elektrik ötürücülərinin yenidən qurulması üçün ayrılıb. Bu inkişafları şərh eləmək üçün əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu, Ümumdünya Bankının Azərbaycan masasının direktoru Donna Dowsett Koyrolu'dan müsahibə alıb.
It also means that the bank has made the judgment that the country is creditworthy in that.
Ümumdünya Bankının Azərbaycan proqramlarının direktoru Donna Dowsett Koyrolu deyir ki, Azərbaycanın bankla əməkdaşlığında statusunun dəyişməsi o deməkdir ki, bank Azərbaycanı kreditləşməyə layiq olan ölkə hesab edir. Bank bu qənaətdədir ki, Azərbaycan borc götürdüyü kreditləri geri qaytarmaq iqtidarındadır. Bu qiymətin Azərbaycan üçün müsbət təsirləri olacaq.
Lenders or investors that we have confidence.
Bankın Azərbaycana belə qiymət verməsi bazara, digər kredit verən qurumlara və investorlara mesaj göndərir ki, Ümumdünya Bankında borcların qaytarılacağına əminlik var. Bu isə Azərbaycana borcu verən və ya verməyə hazırlaşan maliyyə qurumlarına işarədir ki, onlar Azərbaycana kreditləri daha yüksək faizlərlə verə bilərlər.
Xanım Donna Dowsett Koyrolu'nun sözlərinə görə, banklar və investorlar Ümumdünya Bankının bu və ya başqa ölkədə öz kapitalını riskə qoyub-qoymadığını ciddi izləyirlər. Hazırda bank və Azərbaycan hökuməti arasında danışıqlar davam edir və tərəflər yaxın bir neçə il üçün kredit paketinin nədən ibarət olacağını müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Son zamanlar ekspertlər Azərbaycanda Holland sindromunun işartılarının aydın şəkildə özünü biruzə verdiyini bildirirlər. Onların rəyinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılığı getdikcə artır, məhsulların maya dəyəri qalxır, eyni zamanda manatın devalvasiya prosesi gedir.
Precisely because of the worries of Dutch disease and the implications of what that could mean.
Ümumdünya Bankının nümayəndəsi də bildirdi ki, beynəlxalq maliyyə qurumları keçən il Azərbaycanda inflyasiyanın artmasından narahat olublar. Lakin xanım Dowsett Koyrolu deyir ki, Azərbaycanda Holland sindromunun başlanıb-başlanmadığını demək çətindir. Hökumət qiymətlərin artmasının qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar atıb, Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Lakin o deyir ki, inflyasiyanın qarşısını almağın mümkün olub-olmadığını hələ görmək lazımdır.
Whether it's the start of Dutch disease or not, certainly difficult to tell. I think the message for Azerbaijan though is that
Azərbaycan üçün mesaj budur ki, düşünülmüş pul və maliyyə sistemini yaratmaq üçün islahatlar proqramını həyata keçirmək lazımdır. Çünki Holland sindromu işə düşdükdən sonra onu nəzarət altına almaq çox çətin olur.
Then it becomes very difficult to bring under control.
Bankın rəsmisi Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçəcəyinə ümid elədiyini də bildirdi. O həmçinin qeyd etdi ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi əldə olunarsa, Ümumdünya Bankı işğal olunmuş torpaqların və Dağlıq Qarabağın yenidən qurulmasına vəsait ayırmağa hazır olacaq.
If there's a settlement between the parties, there would most certainly be funds available. The bank is
bu günə kimi bank bütün dünyada münaqişəyə son qoyulan yerlərdə yenidən qurma işlərinə yardım etməklə çox fəal olub. Bunun üçün bankın xüsusi fondu da var.
Bu mərkəzi qərargahı Vaşinqtonda yerləşən Ümumdünya Bankının Azərbaycan proqramlarının direktoru Donna Dowsett Koyrolu'nun dedikləri idi.
Kənan Kazımoğlu. Bugün Beyrut ətrafında partlayışda ölkənin müdafiə naziri İlyas Səlmur yaralanıb. Polis yol qırağında saxlanan partlayıcı ilə yüklənmiş avtomobilin partladığını deyir. Hadisə nazirin maşın kərvanı yoldan keçəndə baş verib, bir nəfər həlak olub, nazirdən başqa da yaralılar var. Livanın müdafiə naziri Əlmur prezident Emil Lahaudun kürəkənidir. Onlar Suriyaya meyilli qüvvələr kimi tanınırlar. London partlayışları ilə bağlı evlərdə axtarış aparılır. Polis ölkənin şimalında bir neçə evin yoxlandığını, amma heç kimin həbs olunmadığını bildirib. Britaniyanın müdafiə naziri John Reid deyib ki, ölkədəki Amerika qüvvələrinin Londona doğru hərəkətinə qadağaya baxılacaq. Britaniyanın şimalındakı bazalarda yerləşən minlərlə Amerika əskərinə Londondan uzaq durmaq barədə tapşırıq verilib. Ötən cümə günü Londonda 3 metro stansiyada avtobusda baş verən partlayışlarda 50-dən çox adam həlak olub, yaralıların sayı 700-ə qədərdir. Türkiyənin Ədliyyə Naziri Cəmil Çiçək hesab edir ki, terrorçu təşkilatlara şəraiti dövlətlər arasında məhdaşlığın olmaması yaradır. Cəmil Çiçək İraqdakı hakimiyyət boşluğunun da terrorçular üçün əlverişli olduğunu deyib. İstanbuldan Mayıs Əlizadəni dinləyək.
Ədliyyə Naziri və Hökumət Sözcüsü Cəmil Çiçək əcnəbi ölkələrə müraciət edərək onları terror təşkilatları kimi qəbul edilmiş təşkilatlara qarşı fəal mübarizəyə çağırdı. Nazirlər Şurasının iclasından sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən hökumət sözcüsü Cəmil Çiçək, terrora qarşı mübarizədə beynəlxalq səviyyəli əməkdaşlığın olmamasının terror təşkilatlarının işinə yaradığını vurğuladı. Cəmil Çiçək dedi, bir təşkilatın terror fəaliyyəti ilə məşğul olmasını qəbul etmək kifayət deyil, bununla bağlı konkret addımlar atmaq lazımdır. Əksi təqdirdə bu qəbul etmələrin çox da faydası olmayacaqdır. Ədliyyə Naziri Cəmil Çiçək, terrora qarşı beynəlxalq miqyaslı və səmimi əməkdaşlıq tələbində Türkiyənin nə qədər haqlı olduğunu, iyulun 7-sində Londonda həyata keçirmiş terror aksiyalarının bir daha sübut etdiyini söylədi.
Təbiətilə həm Türkiyədə yaşanan bazı olaylar, həm İngiltərədə yaşanan olaylar, terör konusunda uluslararası camianın samimi bir işbirliğine ihtiyacı olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Görüyoruz ve biliyoruz ki yakın bir işbirliği, samimi bir işbirliği, kararlı bir İşbirliği olmadığı zaman terör ve terör örgütleri bu boşluklardan istifade ediyor.
İraq'daki hakimiyet boşluğunun etnik menşeli teröre elverişli zemin yarattığına dikkati celb eden Ədliyyə Naziri ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Türkiye'deki terör aksiyalarında istifade edilen maddelerin Şimali İraq'dan geldiğini hamının bildiğini söyledi. Hükümet Sözcüsü Çiçek, PKK terör təşkilatının Şimali İraq'daki varlığına son vermek için Türkiye'nin öz təkidlerinde niye haklı olduğunun da yaşanan son hadiselerden sonra meydana çıktığını bildirdi. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radyosu İstanbul, Türkiye.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, yeni prezidentin seçilməsi ölkənin nüvə siyasətini dəyişməyəcək. Avropalı diplomatlar belə fikirlər yürüdürdülər ki, İranın yeni prezidenti, İnqilab Keşikçilərinin keçmiş üzvü Mahmud Əhməd Nəjad ölkənin nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyini daha da sərtləşdirəcək. Amma İranın Xarici İşlər Naziri Kemal Xərazi deyib ki, onun ölkəsinin siyasi prinsiplərini Ali lider Ayatullah Əli Xomeyni müəyyən edib. Ali liderin baxışlarını reallaşdırmaq hökumətin borcudur. Avropa Birliği ile danışıqlarda İran uranı zenginleştirmeye haqqı olduğunu bildirir. Əhməd Nəjad isə seçki kampaniyası zamanı İran rəsmilərini Avropa ile danışıqlarda ürəksiz olduqlarına görə tənqid eləmişdi. Çin rəsmiləri deyirlər ki, Birləşmiş Ştatlar çağırışları hörmət eləməli, Mərkəzi Asiyadakı qoşunlarını çıxarmalıdır. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Mərkəzi Asiya ölkələri Amerikanın terror əleyhinə mübarizəsində iştirak edirdi, amma indi vəziyyət dəyişib. Keçən həftə Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Amerikanın Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızistandakı qüvvələrinin çıxarılma tarixini dəqiqləşdirilməsini istəmişdi. Qırğızistanın yeni seçilən prezidenti Qurmanbek Bakiyev də dünənki mətbuat konfransında deyib ki, ölkədəki Amerika bazalarına ehtiyac olub olmadığı müzakirə edilməlidir. Birləşmiş Ştatlar cənab Bakiyevin çıxışına hələ ki reaksiya verməyib. Dövlət Departamentinin rəsmisi Tom Casey yalnız onu deyib ki, Amerika Qırğızistanın Əfqanistandakı əməliyyatlarda göstərdiyi əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir. Qırğızistanın Manas hava bazasındakı Amerika qüvvələri burada 2001-ci ildən yerləşir. Qurmanbek Bakiyev isə bugün Felix Kulov'u müvəqqəti olaraq baş nazirin müavini təyin edib. Bakiyevin siyasi müttəfiqi olan Kulov seçkidən əvvəl baş nazir vəzifəsini icra edirdi. Prezident Qurmanbek Bakiyevin and içmə mərasimi avqustda olacaq. BMT-nin insan haqları araşdırıcıları may ayında Özbəkistanda ölənlərin sayını yenidən dərc edib. Bir daha bildiriblər ki, polis və aksiya iştirakçıları arasında toqquşmada ölənlər Özbək rəsmilərinin dediyindən bir neçə dəfə çoxdur. BMT İnsan Haqları üzrə Ali Komissarının hesabatında deyilir ki, Özbək hərbi qüvvələri insan haqlarını kobud şəkildə pozublar. Dünən Özbək hökuməti də ölənlərin sayının artıq olduğunu bildirib, əvvəl rəsmi məlumatda 170 adamın həlak olduğu deyilirdisə, dünən hökumət 187 nəfərin öldüyünü bildirir. İnsan haqları fəalları isə 750 adamın həlak olduğunu deyir. Beynəlxalq aləm Məndəcan hadisələrinin müstəqil araşdırılmasını istəsə də, Özbək hökuməti tələbləri rədd edir. Rusiyada ticarət mərkəzində yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 24-ə çatıb. İnformasiya agentliklərinin yaydığı məlumata görə gecə 4 nəfərin cəsədi tapılıb. Rusiyanın şimalında Uxtadakı ticarət mərkəzində yanğın dünən olub. Hadisənin səbəbi hələ bilinmir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Yaxında Bakıda yeni 25 milyon dollara başa gələn mehmanxananın açılışı olacaq. Azərbaycanın bölgələrindəki provayderlər də fiber optik xəttdən pulsuz istifadə edə biləcəklər. Bu barədə ətraflı iqtisadi xəbərlərdə. Mikrofonda Əmin Hüseynzadədir.
Bölgələrdəki internet şirkətləri, provayderlər fiber optik xəttdən pulsuz istifadə edə biləcəklər. Bu xətt bölgələrdən daha ucuz qiymətə yüksək sürətli internet xidmətinin yaradılmasına imkan verəcək. Azərtac Agentliyinin məlumatına görə Bakı-Gürcüstan, Bakı-İran, Bakı-Rusiya və Naxçıvan-İran xətlərini Aztelekom İstehsalat Birliyi pulsuz təqdim edəcək. Hazırda isə Bakı-Gürcüstan fiber optik xəttinin Bərdə segmenti çəkilir. Maştağa qəsəbəsində yeni ATS-in açılışında olan Prezident İlham Əliyev gələn ildən qazla təminatın dəfələrlə yaxşılaşacağını deyib. Bu, Prezident İlham Əliyevin dedikləri idi. İyulun 22-sində isə 25 milyon dollara başa gələn yeni mehmanxananın açılışı olacaq. Bakıda Ata Holding şirkətinin tikdiyi otelin açılışında Prezident İlham Əliyev də iştirak edəcək. Interfax Azərbaycan Agentliyinin məlumatına görə tikinti artıq başa çatıb. Azərbaycanın iş adamları da Şimali Kiprə gedəcəklər. İyulun 28-nə nəzərdə tutulan səfərdə Türkiyədən və Azərbaycandan Şimali Kiprə səfərdə 150 biznesmenin iştirak edəcəyi nəzərdə tutulub. Turan Agentliyinin məlumatına görə missiyanın tərkibində bank, turizm, aqrar sahə və qida sənayesi sahələrinin iş adamları olacaq. Üçünlük səfər zamanı Şimali Kiprin Ticarət İqtisadi Palatası ilə saziş bağlanacaq. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə rəsmi məzənnələr belədir. 1 dollar 4701 manat, 1 rubl 163 manat, 1 avro isə 5713 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Bir saatdan çoxdur ki, Bakıda Neftçi futbol komandasının İslandiyanın Hafnarfjordur komandası ilə oyunu gedir. Hesab hələ ki Neftçinin xeyrinə 0-1-dir. Oyunu Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli izləyir. İndi Mahir telefon xəttindədir. Mahir, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mahir, hesab indi nə yerdədir?
O, indi hələli hesab 1-0 Neftçinin xeyrinədir. İndi yenə Neftçi hücum edir. Amma deyim ki, birinci yarıda Neftçinin üstünlüyü daha böyüdü, yəni Neftin aşkar üstünlüyü şəraitində gedirdi, amma ikinci yarıda rəqib də tez-tez hücum eləyir və həm də bu hücumlar kifayət qədər təhlükəli alınır.
Çox sağ olun, Mahir.
Buyurun.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 23-25 dərəcə isti, sabah gündüz 26-28 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ istisi Laçın Daşkəsən Gədəbəy zonalarında gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti gözlənilir. Qazax Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 21-25 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Mərkəz Anadolu rayonlarında gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 22-24 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Və sonda saatın mühüm xəbərləri. Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright Bakıda Azadlıq Seçki Blokunun liderləri ilə görüşüb. Minsk qrupu həmsədrləri sülh sazişinin imzalanmasının bir neçə aya da mümkün olduğunu deyirlər. Parlament seçkisində exit poll keçirmək istəyən təşkilatlar müraciətlərini artıq Bakıya göndəriblər. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan Dünya Bankından daha iri amma güzəştsiz kreditlər ala bilər. Beyrut ətrafında partlayışda ölkənin müdafiə naziri Elyas Almur yaralanıb.
Bu qədər sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdir. Buyurun, Rövşən.
Çox sağ ol, Ruzana. Hər vaxtınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Bugünkü verilişimizdə Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Bakıya hansı missiya ilə gəlib?
Görüşdə Azərbaycandakı parlament seçkiləri ərəfəsi vəziyyət müzakirə olundu.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində referendum variantının götür-qoy olunması xəbəri peyda olub, Minsk qrupu həmsədrləri şərh vermirlər.
Mən yalnız onu demək istərdim ki, müxtəlif məsuliyyət orqanlarının oradan-burdan götürüb istifadə elədikləri məlumatlar əsasında fikir formalaşdırmamalısınız.
Rejim təzalat üstündə qurulur və aparılan siyasət rejimi qorumağa yönəlirsə, həmin sistemlərdə belə şeylər mümkündür.
Ali məktəblərdə magistr yerləri boş qala bilər. Bunları kontekst proqramında dinləyəcəyik. Daha sonra isə 1001 seçici proqramı efirə çıxacaq. Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bugün Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright Bakıda görüşlərə başlayıb. Bu, Azadlıq seçki blokunda birləşən Müsavat, AXCP və ADP partiyalarının liderləri ilə görüşüb. İştirakçılar görüşdən sonraki müsahibələrində ölkədə demokratikləşmə və seçki qabağı vəziyyəti müzakirə elədiklərini deyiblər. Azərbaycan Xalq Səs Partiyası sədri Əli Kərimli.
Görüşdə Azərbaycandakı parlament seçkiləri ərəfəsi vəziyyət müzakirə olundu. Biz bu mövzuda ətraflı fikir mübadiləsi etdik. Həm biz zəruri bildiyimiz fikirləri keçmiş dövlət katibi ilə bölüşdük. O da Azərbaycanla bağlı, bölgə ilə bağlı, demokratik prosesin inkişafı ilə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdü. Çox yüksək səviyyədə keçən və bizim çox razı qaldığımız bir görüş oldu. Yəqin ki, Madeleine xanım Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmaq istədiyi mesajları öz mətbuat konfransında çatdıracaq.
Əli Kərimli, Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabrda keçiriləcək. 2003-cü ilin iyulunda qonşu Gürcüstanın paytaxtına da Birləşmiş Ştatların dövlət katibi səfər eləmişdi. Keçmiş dövlət katibi James Baker. Yayılan rəsmi məlumatlarda Baker'in o vaxtki prezident Eduard Şevardnadze ilə demokratikləşmə məsələlərini müzakirə etdiyi bildirilirdi. Həmin ilin noyabrında Gürcüstanda parlament seçkiləri olacaqdı. Cənab Baker həmin vaxt prezident George Bush'un elçisi kimi Tbilisiyə gəlmişdi. Qaydaq Bakıya. Madeleine Albright Bakıya rəsmi dövlət xətti ilə yox, Milli Demokratiya İnstitutunun xətti ilə gəlir. Bu iki səfər və missiya arasında fərq ola bilərmi? Telefondakı müsahibim müstəqil Ayna Zirkalo qəzetlərinin siyasi şöbəsinin müdiri Azər Rəşdoğlu. Azər bəy, adətən Birləşmiş Ştatların keçmiş rəsmiləri belə səfərlərə hansı missiya ilə gəlirlər?
Yəni, Madeleine Albright artıq Bakıda ilk açıqlamalarını edib, o bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün prioritet məsələ demokratiyanın ikracıdır və nəzərə alsaq ki, bir qədər əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Bush bəyan etmişdi ki, Cənubi Qafqazda və Orta Asiyada demokratik cəmiyyətlər qurulmalıdır. O baxımdan Albright'ın Bakı səfərini o demokratik inqilablara bir dəstək kimi qiymətləndirə bilərik. Əlbəttə ki, Albright'ın Prezident İlham Əliyevlə səfərindən sonra daha geniş şərh eləmək mümkün olacaq. Ancaq zənnimcə, xanım Albright'ın bu səfəri məhz hakimiyyəti hər hansı bir məqamda müxalifətə və müxalif düşüncəli insanlara zor tətbiq etməkdən çəkindirməyə bir mesajdır. Eyni zamanda müxalifətin sırf konstitusiyon yolla demokratik mübarizəsini davam etdirmə mesajdır.
Azər bəy, keçmiş dövlət katibi James Baker Gürcüstana səfər eləyəndə Prezident George Bush'un elçisi kimi gəlmişdi. Madeleine Albright Bakıya Milli Demokratiya İnstitutunun xəttindən gəlib. Bu missiyalarda fərq nədir?
Yəni, nəzərə alırsaq ki, bizə xanım Albright baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət strukturlarında təmsil olunmayıb. O, çox nüfuzlu bir qurumun rəhbəridir. Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Demokratiya İnstitutunun rəhbəridir. Və nəzərə alırsaq ki, Milli Demokratiya İnstitutu keçmiş Sovet məkanına daxil olan ölkələrdə, eyni zamanda avtoritar rejimlərin hökm sürdüyü ölkələrdə demokratik islahatların inkişafına çalışan bir qurumdur. Xanım Albright'ın bu səfərinin Mətn altı mənalarını dərk eləmək olar.
Öncə
hadisələrin bundan sonrası gedişi, müxalifətin özünün nə qədər qətiyyətli aparmasından və hakimiyyətin islahatlara nə qədər meyilli olmasından asılı olacaq.
Azər bəy, deməli 2003-cü ildə James Baker Gürcistana səfər eləyəndə onun ilk və sürəkli danışıqları Gürcistan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə idi. İndiki şəraitdə Madeleine Albright'ın Azərbaycan prezidentinlə danışıqlarından bir nəticə gözləyirsinizmi?
Çox maraqlıdır ki, Albright müxalifət QHT və mətbuat qurumlarının rəhbərləri ilə görüşdükdən sonra prezidentlə görüşəcək. Çox maraqlıdır ki, İlham Əliyev prezident seçildikdən sonra qərb siyasi dairələri tərəfindən qəbul olunmur. Və əlbəttə ki, mən İlham Əliyev və Madeleine Albright'ın görüşündən çox şey gözləyirəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, daha çox Madeleine Albright təzyiqlər dili ilə danışacaq və İlham Əliyevi başa salmaq istəyəcək ki, o öz hakimiyyətini qorumaq niyyətindədirsə, onun əsasında olan adios siqurlardan azad olmalı və demokratik islahatlara getməlidir.
Azərbaycan bu görüşdən Azərbaycan hakimiyyəti belə bir fürsət kimi istifadə edib, çoxdan gözlədiyi Birləşmiş Ştatlara dəvət, rəsmi dəvət bunun ilk hazırlığını eləyə bilərmi?
Qətiyyənlə bu fikirdə deyiləm, çünki xanım Albright öncə müxalifət liderləri ilə görüşdü. Digər tərəfdən İlham Əliyevin Amerika səfəri biraz proqrammatik görünür. Mən zənnimcə bu məsələdə iqtidar özünün təbliğatına yönəli siyasət yürüdə bilməyəcək. Çünki hakimiyyət nümayəndələri bunu örtbasdır eləmək üçün artıq Albright'ın səfəri öncəsi biz Amerika tərəfindən və yaxud hansısa beynəlxalq qurumlar tərəfindən idarə olunan hakimiyyət deyilik mesajı verirlər.
Çox sağ olun Azər bəy. Proqramımız davam edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün keçirilən danışıqlarda referendum məsələsinin müzakirə olunması barədə məlumat əldə olunub. Radiomuzun erməni redaksiyasının adı çəkilməyən, amma konfidensial danışıqlardan xəbəri olan hökumət adamına istinadla yaydığı xəbərə görə, Qarabağ ermənilərinin öz gələcəklərini referendum yolu ilə həll eləmələri barədə razılaşmalara tərəflər yaxınlaşmaqdadırlar. Həmin versiyaya görə Qarabağ erməniləri Ermənistana birləşmək, Azərbaycan tərkibində qalmaq, yoxsa müstəqil olmaq bu üç yoldan birini seçməlidirlər referendum yolu ilə. Əvəzində isə işğal altında olan 7 Azərbaycan rayonundan 5-i qaytarılmalıdır. 6-cı rayonun Kəlbəcərin boşaldılıb-boşaldılmaması isə həmin mənbəyə görə danışıqlarda fikir ayrılıqlarına səbəb olur və müzakirə mərhələsindədir. Lasin isə hələ qaytarılmasından söhbət getmir. Erməni mənbələri həmin referendumun 10-15 ilə keçiriləcəyinə işarə ediblər. Danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılır və qrupun həmsədrləri bugün Bakıda jurnalistlərlə, o cümlədən Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə görüşüblər. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov buna münasibətini belə bildirib həmin versiyaya.
Yerevandan verilən məlumata şərh vermək istəməzdim. Çünki tərəflərin iki ölkə arasında müzakirə olunan məsələnin detallarını açıqlamamaq barədə üzərlərinə götürdükləri razılaşma hələ ki qüvvədədir. Ona görə də bundan artıq heç nə deyə bilmərəm.
Rusiya diplomatı belə deyir. Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə dünən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində rayonlardan bəzilərinin münaqişə həll olunmadan qaytarılması versiyasını ağlabatan adlandırmışdı. Bunun Rusiyanın oyunu ola biləcəyini demişdi. Azərbaycan rəsmiləri bugün yayılan xəbərə reaksiya verməyiblər. Amma iki həftə qabaq Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində buna bənzər bir mövzuya münasibət bildirmişdi. Azərbaycan Dağlıq Qarabağa hansı statusu verməyə hazırdır sualına nazir müavini belə cavab vermişdi.
Hansısa zamanət verilə bilər ki, status prosesin sonunda həll olunacaq və müvafiq hansısa anlaşmalar ola bilər ki, bu statusun məsələn prinsipləri və yaxud mexanizmləri nədən ibarət ola bilər. Ora qədər hansısa müvəqqəti şəkildə bir-biri ilə, yəni cəmiyyətlərin ora qayıdacaq əhalinin orada olan hal-hazırda əhali ilə arasında olan əlaqələr, necə əməkdaşlıq edəcəklər, nə formada, hansı mexanizmlərlə, hansı birgə komissiyalarla və s. Bu kimi məsələlər də müzakirə oluna bilər. Bütövlükdə bu bir proses çərçivəsində baxılır əlbəttə.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov. Hər halda Qarabağda referendum versiyası ağla batandımı? Telefonda müsahibim konfliktlərin həlli mərkəzi adlı qeyri-hökumət təşkilatının direktoru Elxan Mehdiyevdir. Elxan bəy, erməni rəsmilərinə istinadla yayılan bu versiyanı ağla batan sayırsınızmı?
Belə variant normal ölkələr üçün ağla batan deyil və ancaq bu sülalə sistemləri olan rejimlərdə orada şəxsəritar sistemdir. Rejim təbliğat üstündə qurulur və aparılan siyasət rejimi qorumağa yönəlirsə, həmin sistemlərdə belə şeylər mümkündür. Biz bunu yaxın şəxsdə illər boyudur müşahidə edirik və yaxın şəxsdə avtoritar rejimləri elə bir avasitə israfdə olan münasibətdə bu cür həll metodunu yolunmuşdur. Və indi də Azərbaycan rejimi bu cür yola getməkdə keçir, belə deyək, bir qəbul edilməyən xalq üçün, amma qeyri-müəyyənliyə salınan, o sadəcə daxili siyasətdə propaganda üçün yaxşı, əlverişli, özü üçün şərait yaradır.
Yəni, bu çox təsdiqlənməyib, Elxan bəy, tamam təsdiqlənməyib bu versiya, amma sizə ağla batan görsənir?
Mən hesab edirəm ki, əgər ki, bu beynəlxalq həmsədrlər tərəfindən də və böyük dövlətlər tərəfindən bu rejimə belə deyək, impozə edilirsə, dırnaq arasında deyirəm, o zaman bu rejim daxili siyasət saminə, daxili siyasət saminə belə şeyə getməyə hazırdır.
Çox sağ olun, Elxan bəy, Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Bu il Azərbaycanın ali məktəblərində magistratura qəbulun ilk mərhələsində 2000-ə yaxın boş yer qalıb. İkinci mərhələdəki ələmələrdən sonra boş yerlərin sayının artacağı gözlənir. Bu birinci belə hadisədir. 6000-ə yaxın yerə hələ ki 4400-ə yaxın iddiaçı var. Bu xəbəri müxbirimiz Rövşən Qəmbərov gətirib. Rövşən, 6000 yer üstündə böyük rəqabət olduğu halda niyə 2000-əcən yer boş qalıb? Bir də boş yerlərin aqibəti necə olacaq və boş yerlərin qalması yaxşıdır ya da pisdir?
Magistraturaya imtahanların birinci mərhələsində tələb olunan minimum balı, 50 balı toplaya bilməyən Səadət Nəsibova deyir ki, imtahanın kəsilməsinin səbəbi test suallarının həddindən artıq çətin olmasıdır. Bundan başqa onun sözlərinə görə magistraturaya qəbul birinci ildir ki, test üsulu ilə keçirildiyi bu işdə tələskənliyə yol verilib və onun imtahana lazımınca hazırlaşmağa vaxtı az olub. Səadət Nəsibova deyir ki, sualların bir qismi orta məktəb proqramına aid olub və qısa müddət ərzində orta məktəb proqramını lazımınca təkrarlamaq mümkün deyildi.
Məsələn, tarixdən 27 kitab biz institutda hazırlaşıb vermişdik. Bütün o seri tarixindən tutulmuş yeni tarix, Azərbaycan. Amma indi qısa müddətə o 27 kitab tarix kitabını oxumaq mümkün deyildi axı. Sadəcə biz təkrarlamışdıq. Yəni, oradan buradan təkrarlanmışdıq. Burada da ki, bütün siniflər əhatə olunmaqla düşmüşdür. Onu çatdırmaq olmaz ki, 10 günün ərzində.
Bu, magistraturaya imtahanların birinci mərhələsindən keçə bilməyən Səadət Nəsibovaydı. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası isə sualların çətin olması fikri ilə razı deyil. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Hikmət Kazımov deyir ki, magistraturaya test imtahanları ilk dəfə keçirildiyindən suallar bir qədər sadə tərtib edilib.
Müəyyən güzəşdə qəbul imtahanlarında birinci pilləsinə verilmişdi. O güzəşdə o idi ki, biz çalışırdıq ki, bizim mütəxəssislər çalışırdılar ki, birinci pillənin imtahanı da çətin suallar verilməsin. Birinci mərhələnin sualları, test kitabçaları, tapşırıqları elə hazırlanmışdı ki, onlar gələ minimal bilik göstərdilər. Və bu vaxt çərçivəsində bakalavr qoyulan suallara, tapşırıqlara cavab verə bilmirsə, o magistraturu da oxuya bilməz.
Hikmət Kazımov onda deyir ki, magistraturaya əlavə qəbulun keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb. O ki qaldı ali məktəblərin magistraturalarında boş yerlərin qalmasının yaxşı ya pis olması məsələsinə, buna da münasibət bir mənalı deyil. Parlamentin təhsil komissiyasının sədri Şahlar Əskərov deyir ki, bu Azərbaycan elminə böyük zərbədir.
Ölkədə nə qədər ali savadlı adamlar sayı çox olarsa, dövlətin resursudur. Neft dövlətin iqtisadi resursu olduğu kimi ağlı insanlar da insanların resursudur. Sən bunların qapının hamısını bağlı sözdə saxlasan, Azərbaycanı məhv aparırsan. Elə ola bilməz, onda gəlsin Azərbaycanda ən yüksək biri nümayiş etdilə 5 adam. 5 adam ali məktəbə magistratura qəbulu, yerdə qalanların qəbul etmir. Belə şey olar mı?
Şahlar Əskərov ümumiyyətlə magistraturaya qəbulun test üsulu ilə keçirilməsini düzgün saymır və hesab eləyir ki, magistraturada oxumaq istəyənlərin bilik səviyyəsini yoxlamaqla ali məktəblərin özləri məşğul olmalıdır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Hikmət Kazımovun fikrincə isə, gələcəyin alimlərinin yetişdirilməsində az olsun, keyfiyyətli olsun prinsipinə əsas tutmaq lazımdır.
Biz gələ hazırlı bakalar götürək, ona görə ki, magistr pilləsində oxuyan şəxs gələcəkdə elmi tədqiqat işə aparacaq və yüksək səviyyəli mütəxəssis gələ olsun və bu o 50 bal xəttini keçən bilmirsə, biz onu magistraturada oxumağa yeri yoxdur. Onda magistraturanın necə deyilək ki, qiyməti, nüfuzu səviyyəsi düşə bilər. Magistraturanın nüfuzu səviyyəsi düşəndə ali məktəbin, Azərbaycan Respublikasının ali məktəbinin də necə deyilək ki, nüfuzu aşağı düşə bilər.
Bu da Tələbə Qəbulu Komissiyasından Hikmət Kazımovun fikirləri idi. Tələbə Qəbulu Komissiyasından verilən məlumata görə magistraturaya imtahanların ikinci mərhələsinin cavabları iyulun 18-də elan ediləcək.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. İndi isə efirdə Şahnaz Bəylər qızının apardığı 1001 seçici proqramıdır.
1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyr. Hər çərşənbə axşamı olduğu kimi bugün də efirdə 1001 seçici proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun bugünkü qonaqları isə taksi sürücüləridir. Hüseyn Əhmədov və Arif Məmmədov. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Deyirlər ki, taksi sürücüləri çox məlumatlı olurlar. Bu da ondan irəli gəlir ki, xalqın içindədirlər və imkanlı, imkansız demək olar ki, hamı taksidən istifadə eləyir. Ona görə də cəmiyyətin o ən müxtəlif təbəqələrinin fikirlərinə bələddilər, onların hansı qayğılarla, hansı problemlərlə yaşadıqlarına nisbətən daha yaxşı bələddilər və ümumiyyətlə taksi sürücüləri özləri də söhbətə meyillidirlər. Kəsəsi, indi sizdən soruşmaq istəyirdim, marağı boğa bilməyib sizdən elə birinci onu soruşmaq istəyirdim ki, bax, xalqın içində siz parlament seçkiləri ilə bağlı onlar nə fikirləşir, siz nə fikirləşirsiniz?
Fikirləşirəm ki, bu parlament seçkilərində elə həmən kim ki işləyir, kimlər ki işləyir, elə onları cəmaat seçsin. Parlament seçkilərində də hamı gedəcək.
Sizin bəs siz?
Yox, mən seçkiləri sözün açı inanmıram. Azərbaycanda elə bir demokratik mühit yoxdur ki, orada seçkilər geçsin düzgün. Siz mən sizin fikrinizə hörmət edirəm, amma necə yəni ki, bunlar seçilsin tərzən yenidə? Yəni, bunlar seçilib indiyə ki, bizə nə eləyiblər ki, yenidə seçilib neynəsinlər?
Narazısız parlamentdə.
Əlbəttə narazıyım.
Nəyə görə maraqlıdır Hüseyin bəy?
Yəni, bu nəyəsini dəfələrlə deyiblər. Yaxşı, bir dənə pensiyaları qaldırdılar, maaşları deyirlər qaldırdılar. Belə deyək də, 1000 manat, 5000 manat. Özü deyirlər ki, 25%, 50%. Soruşmurlar ki, bu 25% nə qədərdir? Yəni, 25% maaşı qaldırırlar, maaş qalxdı 11.000, 12.000. Buradan qazı qaldırır, suyu qaldırır. Hər şeydə, hər şeyi qaldırır. Gəlin, bunu ödəyirmi görək bu qalxan maaş?
Deməli, amma bu parlamentə yox, belə deyək ki, hökumətin işinə aiddir.
Hökumətin işinə aiddir, düzdür. Parlamentdə oturanlar kimlərdir?
Onlar daha çox qanunla bağlıdır.
Fakt da, bu Azərbaycanda qanun da işləmir.
Fikriniz var da, Arif, deyəcəyiniz var da, buyurun.
Mən də fikirləşirəm ki, başqası gəlsə güyə düzəldici, başqası daha da pis olucu. Bu yenə işinə aparır, işin öhdəsindən gəlir. Bir problem var ki, məsəl üçün, kim seçildiyini, kim eşidir mənim sözümü. Bu Balaxanıda, bu mədənlərin arasında Artyom qəsəbəsi var. Orada işıq çəkilsin, biraz yol çəkilsin, yol çəkilməyinə baxsınlar. Su yoxdur, cəmaat əziyyət çəkir. Yəni ki, özləri işləsin, amma bu şeyləri nəzərə alsınlar. Başqası gəlsə, başqası bilməsə, nə olur ki, nə olur ki?
Üzr istəyirəm, indiyə qədər o işləri görməyiblər həmin adamlar görəcəkdirsə? İndiyə atımlar dediğiniz o qəsəbəyə yol çəkməyiblər, su problemini
həll edib. İndiyə qədər yol çəkiblər, düzdür. Seçkilərə yaxın çəkdilər. İndi Allah qoysa bir də seçkilər yaxınlaşanda.
25-dən bir yavaş olsun.
Məncə yolun axırı da çəkiləcək, su problemi də olmayacaq.
O bələdiyyənin işidir də daha çox.
Bu bələdiyyə də ki, indi Allah qoysa məncə düzəldər.
Yaxşı, bu sizin fikriniz. Mən bir də Hüseyin bəyin fikrini almaq istəyirdim ki, siz parlamenti necə adamların seçin, necə millət vəkillərinin seçilməsini istəyərdiniz?
Bilirsiniz, insan gərək ümidlə yaşasın. Yəni sabaha kiməsə bir inanmayalım. Mən yaşasın. Ki bu parlamentin, bu parlamentin hara kim getmək olar? Yəni ki, bu dəqiqə real deyilmi ki bu şey ki, yəni bunlar heç nə həlləmir? Yox, mən bəlkə başa düşmürəm, bu faktdır. Yəni ki, Azərbaycanda heç bir qanun işləmir. Bu yəni faktdır, anam bacım, bu faktdır. Bu, yəni danlası bir şey deyil, qardaşım. Yəni bu parlamentin heç nə deyir ki, gələn deyə yaxşı eləyəcək, nəsə eləyəcək. Atam gəlsin, görək də bəlkə eləyəcək, söz verir da. Deyirlər 5 ildən bir parlament. Mən istəyərdim ki, hər 6 aydan bir olsun parlament seçkiləri. Heç nə eləməsə kimsə söz verir, qaçır gedir yol düzəldir. İşıq çəkir, nəm su çəkir. Heç olmaz hər parlament seçkisi qabağa nəsə bir iş görərlər. Ayrı vaxtda heç kim iş görmür. Bax bu dəqiqə düşün baxın yollara, küçələrə zədə. Görün nəsər iş görür.
Azərbaycan radiosunda seçki maraqlı. 1001 seçici.
Mən bir balaca məlumat verim ki, biz artıq 2 aydır efirdəyik, 1001 seçici proqramı 2 aydır efirdədir və biz orada hər dəfə 2 şərti platformanın ətrafında söhbət edirdik. Kimi seçirsiniz, kimi bəyənirsiniz, o platformalarla bağlı fikirləri öyrənirdik. Amma bu 2 ay ərzində məlum oldu ki, təxminən seçicilərin, bu dəfə taksi sürücülərdir, amma sürəqədə müxtəlif təbəqələrin təmsilçiləri olub. Hər dəfə də təxminən eyni fikirlər səslənib. Qərara gəldik ki, biz elə bu fikirlərin əsasında bir vahid platforma hazırlayaq. Həmin indi platformanı oxuyacaq və onu birgə müzakirə eləyəcəyik və oradan bəzi fikirləri siz nəyi bəyənəcəksiniz, nəyi bəyənməyəcəksiniz, nəyi əlavə eləyəcəksiniz, o haqda sonra söhbət eləyərik.
Mən parlamentdə Qarabağ məsələsini daim qaldıracam. Bu məsələnin həlli ilə bağlı parlament prezidentə səlahiyyət versə də, mən Milli Məclisin bu işə nəzarəti gücləndirməsini tələb eləyəcəm. Eyni zamanda parlamentin məhdudlaşdırılmış səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə nail olacam. Baş nazirin ildə 2 dəfə parlament qarşısında hesabat verməsini tələb eləyəcəm. Mən həmçinin təhsildə və səhiyyədə islahatların aparılmasına, bu sahədə rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı parlamentin xüsusi proqram hazırlamasına çalışacağam. Hesab edirəm ki, Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası Milli Məclisə hər ay gördüyü iş haqqında məlumat verməlidir. Korrupsiyada adı hallanan yüksək vəzifəli məmurların gəlirlərinin, əmlakının yoxlanmasını, onların əlaqəli olduğu obyektlərin araşdırılmasını tələb eləyəcəm. Ümumiyyətlə, korrupsiya ilə mübarizədə qətiyyətli və sərt addımlar atılmasını tələb eləyəcəm. Əhalinin işlə təmin olunması, işçi və düşünən beyinlərin xarici axınının qarşısını almaq üçün hökumətin təcili tədbirlər planı hazırlamasına çalışacağım. Bundan başqa bütünlüklə iş adamlarının problemlərinə diqqət çəkəcəm. Hesab eləyirəm ki, ölkəyə xarici investorların cəlb edilməsi, eləcə də yerli sahibkarlığın inkişafı üçün kompleks tədbirlər görülməlidir.
Bu, bizim hazırladığımız 2 ay ərzində, deyək ki, sizi kimi seçicilərlə söhbət nəticəsində hazırladığımız bir platformada. Bax, bu platformada nəyi bəyəndiniz, nəyi bəyənmədiniz, nəyi razıydınız, nəyi çıxardardınız, nəyi əlavə eləyərdiniz? Arif bəy, sizdən başlayaq.
İşlə təmin olunmaq aşağıda var ya.
Bəli.
Əhalinin işlə təmin olunması. Bir də dalda o yazılıb, o nədir o? Kreditləri verilməsi, hə? Ümumlu edir, Prezident Heydər Əliyev olub, Allah rəhmət eləsin. O, mənim atama böyük vətən müharibəsərlidir, ev yazmışdır, torpaq veriblər. Torpağı da tikdirməlidir bu böyük vətən müharibəsərliyi. Onu da indi kim eşidirsə böyüklərdən bir kömək əlini uzatsın o.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, yenə də böyük vətən müharibəsi iştirakçılarına kömək olunmalıdır. Yaxşı, bu sizin əlavəniz. Əlavəniz elə budur. Aydında, Hüseyin bəy, siz...
Nə deyim, demokratik şəraitdə keçirilsin və başqa adam görmürəm mən. Başqası gələcək, heç bilmirsən, nə olacaq, nə olmayacaq.
Siz ki, istəmirsiniz parlament yenidən seçəsin, o zaman bəlkə elə lazım deyil seçki keçirmək.
Yox, parlament seçkisi keçirilməlidir də. Çünki
həmin adamlar oxumaz deyil.
Yox, cəmatın da öz minənisi bilinməlidir də. Yəni ki, bu nə istəyir, mən nə istəyirəm, o birisi nə istəyir bilməlidir.
Azərbaycan radiosunda seçki maraqlı. 1001 seçici.
Niyə başqasının gəlməyindən, niyə
bilmirik,
yeni adamı seçilməsindən
bilmirik, tanımırıq, kimdir, nəçidir.
bu adamları da tanımırdınız. İndi parlamentdə təmsil olunan, əyləşən insanları da tanımırdınız.
İndi inanırıq da, inanırıq ki, bunlar biraz bir yavaş-yavaş nəsə bir düzəliş olmalıdır.
Daha neçə 5 il keçməlidir ki, onların fəaliyyətinin nəticəsi görünsün.
Bəli.
Yo, mən sual verim, daha neçə 5 il keçilməlidir ki, onların...
Bunu mən deyə bilmərəm. Bəlkə 1 ilə düzəldir.
Bəlkə ondan sonra gələnlər doğrudan da siz dediniz ki, 1 ilə, 3 ilə nəyəsə yaxşı şeyə nail olacaqlar.
Onu da deyə bilmərəm, onu da bilmirəm.
Onda niyə müqavimət
göstərirsiniz? Falsı görürəm axı. Amma bunu bilirəm ki, yenə də şey indi əmin amanlıqdır.
Parlament axı gəlib nəyəsə dağıtmayacaq. Parlament ancaq qanunların qəbulunla məsul olacaq.
Vallahi elə söz verirlər, gəlirlər, gələndən sonra gələndə imam sifəti ilə gəlirlər. Ki belə eləyici, belə eləyici, belə eləyici. Sonra gəlib oturan kimi kresloya hər şey yaddan çıxır. Bizi lazım.
Arif, gəlin səmimi danışaq. Mən Hüseyin bəyin vaxtından aldıraq. Mən elə gəl ki, siz səmimi danışmadınız. Çox-çox üzr istəyirəm.
Bunlardan başqa başqası gəlsə, neyəcək? Eləməyəcək axı.
Nə bilirsiniz?
Nə bilirəm. Ona görə ki, gələn elə eləmir axı. Bunlar yenə indi işləyib, çoxdan işləyir, bilirlər. Yavaş-yavaş bəlkə bir düzəliş oldu. Bilmək olmur. Bəlkə bundan pis olacaq.
Bəlkə yaxşı olacaq.
Bəlkə. Bəlkəni də nə bilirsən?
O bizi bəlkəni də sən
deyirsən. Ay,
kişin də sən bəlkə deyirsən.
Bəlkə?
Sən kişin
də bəlkə deyirsən.
Yox, mən bəlkə demirəm.
Yaxşı olacaq deyirsən.
Ne?
Mən inanmıram.
Arif bəy, bu sizin fikriniz, sizin növbəsi 5 il, sizin fikrinizin doğru ya yalan olduğunu göstərəcək. Mən istəyərdim, sizin bəyim fikirlərini öyrəndim platforma ilə bağlı.
Platforma ilə bağlı bir şey deyirəm ki, yəni ki, bu platformada bir dənə yenilik yoxdur. Yəni, seçilmək istəyən hamı bunu verir. Birinci şuardır Qarabağ. Yəni, birinci şuarda hamı da var. Mən bir şey maraqlandırır. Məsələn, parlamentə seçilib orada oturmanın əhəmiyyəti var. Orada adamlar var, məsələn, aktrisadır. Aktrisa hara? Get rolu oyna da. Sən rol oynayırsan. Orada da onlar rol oynayır, bildin mi? Yəni, başda oturan nə deyirsə, o rol oynayır. Onlar məndən inciməsin. Onların sənətkar kimi böyük hörmətim var. Amma deputat kimi yox. Zeynəb Xanlarova nəyə əzikdir? Mən yenə də Zeynəb Xanlımdan bir üzr istəyirəm. Bizim bəli, böyük müğənnimizdir. Yəni, kimsə mübarizə aparırsa, usul üçün aparmalıdır. Yəni, indi əgər azadlıq deyirsə, hamı sözün deməlidir, amma fikrin deməlidir. Mən yenə də o yoldaşım fikrinlə hörmət edirəm, razı deyiləm. Heç sözdə razı ola bilmərəm. Necə yəni ki, bunlar 5 il. Bu kresto sənin atandan qalıbdır. Bu cəmat kimi seçər, seçər. Qardaş, pis olmayacaq, pisi yenə də albasacaq bayra. Ta o vaxta kimi yaxşısını oturturacaq da. Bu 8 milyon əhalidə nizəlik biz 200, 300, 500 adam tapıb orada oturtamayacaq. Yəni, belə bir adam tapılmayacaq. Yəni, bir dənə şey, mən rayonun adamıyam. Yəni, bunun bir yönü var. Regionlarda həyat tərzin cəmatın maddi rifahını yüklətmək, mənim kimisi minlərləndir şəhərdə. Düzdür yoxsa yox, hamısı çıxıb gedəcək.
Siz də təklif edirsiniz ki, bölgələri inkişaf elətdirmək lazımdır.
Bu təklifi təhmən eləmirəm, bu prezidentin şuarıdır. İnkişaf yəni, bax, rayonlara get, yollara get, orada yazıbdır ki, digər regionun inkişafı olmadan dövlət inkişaf eləyə bilməz. Yəni, bu bizim prezidentimizin şuarıdır.
Ya, şuar öz yerində.
Yox, mən yenə də istəyirəm. Bəli, bax, bir həftə bundan qabaq rayonda idim. İnkişaf necə istədiyin inkişaf var? İş yerlərdə var, hər şey var. Dinən, bəs nə yoxdur?
Bəs nəyə Bakıdasınız?
12 saat bu kimi işlədirlər, gündə 10 min manat pul verirlər. Bu istismardır, anam. Bu iş də öyle. Bəli, iş yerləri var. Özür, mən yenə də deyirəm, bizim rayonda elə bir hamıya iş yeri var. Deyirləri işsizlik, yalan sözlər.
İstədilər, fabrik, zavodda istədilər, yoxsa
fabrik da var, zavod da var, villalarda tikilir. Bax, yolları asfaltlayıblar, qəşəng işıqlar çəkiblər, hər iş var. Məsələn, mən qardaşım gibi öyrəndim. Oturub orada yibşir, deyirəm, bu nə olub, nə məsələdir? Deyir ki, yesimdən içirəm. Deyirəm, niyə 500 kilo əmişəm, deyir, 350 kilo buğda götürmüşəm cəmi. Şərait yoxdur. Deyir ki, su da verirlər cəmata, kredit də belə deyək. Krediti necə verir? Faizi. Kətçi girir faizin altına, sabah varın dövlətin evini satıb düşür dilənçi gününə yerində. Hansı qardaş parlamentdən danışırsan, hansı dövlətdən danışırsan?
İndi mən şey deyirəm ki, bir söz necə olmalıdır, parlament nə eləməlidir, deməli.
Parlament, ya, qardaş, nə eləməlidir, mümkün deyiləm.
Baş məlidirlər ki, fabrik zavod açılmalıdır, mütləq.
Mən bura çağırdığınıza görə minnətdaram.
Çox sağ olun, mən hər kəsə minnətdaram, doğrudan da iş saatidir. Bu iş saatinin qızmar vaxtında siz bizə vaxt ayırdınız hər ikiniz. Mən buna görə təşəkkür edirəm.
Bəli, bəli, hava da çox istidir.
Hava da çox istidir, yəqin indi sərnişinlər də sizi gözləyir.
Biz onları gözləyirik, saatlarla.
Sağa sola dönürük, gözləyirik.
Saatlarla biz onu yollayırıq. Ona da yenə də bax bu hökumət taxtı gəlir. Yəni orada bir nəfərin əvəzində 15 nəfər dayanır.
Amma bununla belə ben hər kəsə təşəkkür edirəm. Sizin Əhmədovada, Arif Məmmədovada vaxtınızdan keçdiniz. Minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun, sağ olun. Sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm bizə qulaq asan dinləyicimizə və mən onu deyim ki, seçmək və seçilmək istəyənlərin qulağı bizdə olsun. Hələ isə sağ olun, gələn çərşənbə axşamı yenidən efirdə görüşənədək efirdə 1001 seçici idi. Proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı.
1001 seçici.
Azadlıq Radiosunun internet sayfasında verilişlerin mətnini de oxuya bilərsiniz. Sayfamızın ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlerimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.